Corinteni, capitolul 7, de la 7 la 11. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se poate înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevastă să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Amin. În sfârșit, sper să reușim în seara asta să încheiem ciclul acesta, care l-am început de multă vreme și care s-a prelungit nesperat de mult. N-am gândit la început că se va prelungi așa de mult, dar sunt mulți care nu speră că problemele li se vor prelungi așa de mult. Sunt mulți care nu speră la începutul vieții de familie câte vor întâmpina și câte probleme vor avea și cât vor avea de suferit, probabil, pe parcursul vieții. Sunt mulți care nu dau greutate cuvintelor pe care le spune Apostolul Pavel. Tinerii aceștia vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Și mulți care poate nici nu cred că viața de familie va fi însoțită de necazuri. Nu numai viața de familie este însoțită de necazuri, ci și viața de credință. Că Domnul a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și problema aceasta a familiei, a conflictelor din familie, familiale, a rezolvării conflictelor familiale este acută și este actuală și este dificilă. Pentru că oamenii tot mai greu își rezolvă conflictele și problemele și necazurile care se confruntă și tot mai mulți oameni renunță. Și în ce fel renunță? În familie, ce înseamnă renunțarea? Divorțul. Nu mai merge. Atât au fost. Încercăm altceva. Și abordează familia, taina aceasta a lui Dumnezeu, ca pe orice alt lucru din lumea aceasta. Pentru unii familia devine ca serviciu. Nu mai îmi convine serviciul ăsta, nu mai îmi place, schimb serviciul și au caut altul. Sau unii nu se mai căsătoresc deloc, nu pentru că au hotărât ei, îmi zicea cineva, era aici la Poplaca, un băiat bătrân. Și mi-a întrebat tatăl meu, ce faci? Nu te căsătorești. Frate, oprea, eu m-am hotărât să rămân ca Sfântul Pavel. Nu era chiar așa. Era un fel de a se încuraja sau de a se auto-încuraja singur, pentru că el voia foarte mult să se căsătorească, dar n-a reușit mulți ani de zile să se căsătorească. Și era și asta una din cauza singurătății și una din suferințele singurătății. Deci astăzi despre rezolvarea conflictelor familiale și două aspecte principale. O să vedem cauzele conflictelor din familie și apoi rezolvarea conflictelor, cum se rezolvă. Și câteva afirmații de introducere din ce am parcurs până aici. Încă din prima lecție am observat că familia este o instituție care se luptă. Soții, soții au parte de relații de înstrăinare. Părinți și copii sunt în conflict și relațiile familiale disfuncționale aduc în viața multora multă mizerie. Apoi, este ceva important de știut că mare parte din aceste frământări pot fi rezolvate. Pentru că oamenii se separă datorită faptului că ajung la o concluzie care este falsă. Ajung la concluzia falsă că nu se mai poate rezolva. Am încercat sau cât au încercat, nu se mai poate rezolva și totuși există o rezolvare totdeauna. Când nu mai este nicio rezolvare, este una la oameni, care este separarea, care este divorțul și o altă variantă care ar putea să fie mai bună. Dacă înțelegem domeniile și motivele potențiale ale conflictului, mare parte din frământări și probleme pot fi rezolvate. Și dacă suntem gata să trecem la acțiuni simple, dar profunde, care să ne afecteze și să ne transforme viața în esențele trăirii noastre. Și acum câteva cauze ale conflictelor familiale. Deci multe și multe cauze, cum viața are multe probleme și viața de familie are multe necazuri. Sigur că sunt și multe cauze ale conflictelor. Eu nu știu dacă există vreo familie care să nu fie avut conflict. Și care să nu aibă conflict, se poate să spună pe mulți ani de zile, Noi n-am avut niciun conflict. După punerea mea, numai morții n-au conflicte. În cimitir, acolo de cineva care trăiește personalități diferite, persoane diferite, gândire diferită, valori diferite în viață, moștenire diferită. Suntem atât de diferiți unul de celălalt și suntem în acest proces de transformare și de unire, cum spune Dumnezeu în Geneza capitolul 2, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și este o lăsare, este o rupere într-un fel de un mod de viață, de niște relații foarte puternice, cum este proverbul, că sângele apă nu se face și mereu suntem legați de familie, de sânge, de părinți, de rudele noastre. Și se va alipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Vor deveni. Este un proces de devenire. Cei doi vor deveni. Și în acest proces de devenire, ei ajung să se cunoască. Mulți zic, poate când se lovesc de probleme, cum de n-am putut să văd lucrul acesta, cum de n-am văzut și asta, cum de n-am observat și asta. Parcă m-a legat cineva la ochi și alții zic de săptămâna oarbă, oricât de mult ar sta ei de vorbă și cât ar încerca să se cunoască în perioada de cunoaștere, de logodnă, aș spune, de curtare, tot nu se cunosc decât foarte puțin. Cunoașterea este foarte limitată, de aceea este foarte important sfatul lui Dumnezeu și căutarea voii lui Dumnezeu în perioada asta, pentru căsătorie, pentru tine, pentru că Dumnezeu știe cel mai bine, care este ajutorul potrivit pentru mine? Că dacă ar fi să-mi desenez eu ajutorul potrivit, aș face ca prietenul meu din Timișoara, aș lua o foaie și, gândindu-mă la nevoile mele, încerc să scriu. Ajutorul potrivit pentru mine e cel care împlinește nevoile mele, ceea ce este un act așa feroce de egoism. Pentru că dragostea adevărată nu e cea care cere, deci ajutorul potrivit pentru mine, eu să cer tot. Și cineva să-mi ofere tot și atunci e perfect tot. Perfect pentru cine? Pentru nimeni. E perfect lucrul acesta. Pentru că nu asta este dragostea adevărată, asta este o dragoste egoistă. Și asta niciodată nu are destul. Oricât de mult ar oferi celălalt, niciodată nu-i destul. Totdeauna mai trebuie ceva, totdeauna este măcar un pic de neîmplinire. Și împlinirea, și bucuria, și satisfacția se uită și se duce, trece repede, plăcerile de o clipă ale păcatului, spune în Epistola către Evrei, și rămâne neîmplinirea aia mică. Aia nu se duce, aia nu se uită, aia rămâne înăuntru, deci toată împlinirea mare, aia am uitat-o, s-a dus, s-a consumat, cum se consumă și pofta, și rămâne neîmplinirea, care poate fi mică, dar ceva acum, ceva mai târziu, ceva mâine, ceva peste o săptămână și se tot adună și în măsură ce ne intrăm în viață, neîmplinirea și frustrarea devine tot mai mare și nu putem să scăpăm de ele. Și vă spuneam de o perioadă dificilă în viața unui cuplu, în jurul vârstei de 45-50 de ani, numită perioada cuibului gol, când copiii, dacă au avut copii, se căsătoresc, copiii pleacă de acasă, că așa e porunca lui Dumnezeu și așa trebuie să se întâmple. Știți ce se întâmplă cu unele păsări? Când puii cresc mari și nu vor să plece, dacă e bine acolo în cuib. Aștept să vină tata și mama să ne dea tot, să ne facă tot, să ne spele, să ne facă și ordine în casă. Ce bine, nu? Noi numai să consumăm. Dar când vine vremea, să descurce puii singuri, să devină ei părinți și să aibă ei puii la rândul lor, mama, pasărea, stăpâna cuibului, îi ia și aruncă afară. Pui de vulturi. Vulturul își face cuibul pe înălțim, nu vor să plece din cuib. Și ce face vulturul? Ca să scape și să-i fac, scutură cuibul. Vulturul scutură cuibul, adică strică cuibul. Și atunci trebuie să plece. Și ia pe aripile lui și îi lasă și vulturul coboară jos și îi dau din aripi și se duc și iară ia și ridică. Și după ce ridică de câteva ori, descoperă că lumea e mare, nu e numai cuibul acesta în care am crescut și că sunt probleme și trebuie să ne descurcăm singuri. Dacă a venit vremea să ne descurcăm singuri. Prima cauză o reprezintă banii. Banii. Vă mă aduceți aminte emisiunea să vorbim despre bani? La Vocea Evangheliei, la începuturile Vocea Evangheliei, era emisiunea și avea ce verbul acesta să vorbim despre bani. Apostolul spune iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei care s-au dedat la ea s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri și au rătăcit cu privire la credință. Nu putem să spunem în cuvinte cât de mult rău fac banii și totuși toți avem nevoie de bani. Toți avem nevoie de bani și la biserică aducem bani, vrem să extindem plădirea, ne trebuie bani și acasă ca să ne treținem familia e nevoie de bani și lucrăm ca să primim bani, să câștigăm bani. Și de nu se de bani. Lumea aceasta este toată în jurul banului și întemeiată pe bani. Problema este ce facem cu banii, cum îi administrăm, ce atitudine avem față de bani. Dacă am avea gândul și am urma îndemnul lui John Wesley, am fi fericit și am transformat banul nu în cauza răului și rădăcina răului, am transformat banul în cauza binelui și într-o sursă de binecuvântare. Pentru că ajutorul dat de darurile voastre, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 9, e pricină de multe mulțumiri adresate către Dumnezeu. Și îi face pe toți aceia care au fost ajutați să vă iubească din inimă și în final Dumnezeu să fie proslăvit prin bani, prin ajutoarele pe care le-ați dat. Este mai fericit să dai decât să primești. Lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult și dăruiește cât poți de mult. Și a făcut-o asta pe parcursul vieții. Și ce moștenire a lăsat acest om în urmă? Ce moștenire? Se spunea că a lăsat la moarte o robă ponosită, că a trăit cu cumpătare toată viața și nu a considerat că trebuie să schimbe roba aceasta, că o poate folosi încă mai este bună și că nu s-ar justifica să dea bani pentru o robă nouă. A lăsat în urmă o mare bibliotecă și a lăsat în urmă o biserică metodistă. Ce moștenire a lăsat pentru urmași și ce fac astăzi metodiștii cu această mare moștenire pe care au primit-o. Cele mai multe cupluri se ceartă din cauza taxelor, a datoriilor, a cheltuielilor sau altor probleme financiare. Părinți și copii argumentează în privința banilor de buzunar. Dacă copiii au nevoie de bani de buzunar, de câți bani de buzunar au nevoie, câți bani pot să cheltuiască într-o lună, el gândește într-un fel, ea gândește în alt fel și poate imediat să apară conflictul, cearta, dintr-o problemă minoră, dintr-o problemă care nici n-ar trebui, practic, să existe. Altă problemă legată de bani și legată de întreținerea familiei. Asta e o problemă contemporană, curentă, care a apărut și se acutizează în România tot mai mult în ultimii ani. Familii care consideră că nu se mai pot descurca financiar aici, și atunci iau calea străinătății. Unul din familie, soțul, soția, în multe cazuri pleacă soția pentru că găsește mai ușor de lucru și se duce să aibă grijă de copiii altora ca să câștige bani și lasă aici copiii ei. Vă dați seama ce situație? Deci își lasă copiii ei aici și se duce să aibă grijă de copiii altora ca să câștige bani. Și în final, acești oameni declară implicit că banul este mai important decât copiii pe care i-a dat Dumnezeu, pentru că pentru bani e dispus să aibă grijă de copiii altora cu scopul ca în viitor să fie îngrijit și copiii ei. Și ați auzit de generația aceasta de copii care primesc prin Western Union, le vin banii, dar nu le vin părinții niciodată. Le vin banii din Spania, le vin banii din Germania, din Irlanda, ce știu unde. Părinții le trimit bani și copiii ăștia au bani la școală, au bani peste tot, au haine, își pot cumpăra, le trimit haine, le trimit de toate, dar n-au părinți. Și ce se întâmplă cu ei? Sunt fericiți? Copiii aceștia devin infractori, devin consumatori de droguri, le lipsește dragostea familială, le lipsește dragostea părintească și încearcă să compenseze această lipsă de dragoste în tot felul de lucruri pe care le pot face cu banii. Altă cauză? Copiii. Disciplinarea, dieta și alte probleme parentale pot fi subiect de discordie sau de neînțelegere. De disciplinarea copiilor. Îi disciplinăm pe copiii noștri sau nu îi disciplinăm? Cum îi disciplinăm? De exemplu, un tată poate să spună, eu niciodată nu o să-mi disciplinez copilul. La mine în casă nu o să fie niciodată o nuia, pentru că pe mine prea mult m-a disciplinat tata. Prea mult m-a bătut tata, așa că eu nu o să mai bat copilul meu niciodată. Trăiește un complex, un sindrom din copilărie, o traumă din copilărie și acum asta îl determină ca atunci când el ajunge tată să acționeze exact pe dos. Ei, poate nu a fost bine cum a acționat tata lui. Poate multe împrejurări, dacă și luat multe bătaie, se spunea Ion Creangă, o casă și el, o casă destulă bătaie, Ion Creangă, zice, dar pielea rea și răpănoasă, ori o bate, ori o lasă. Deci nu prea avea efect bătaia asupra lui Ion Creangă, poate nu a avut efect atunci, mai târziu a avut. Știți noi astăzi despre el, la fel nu știam cine e Ion Creangă, dacă nu ca să atâta disciplinare și atâta bătaie, Până la urmă a avut efect disciplinarea, spune apostolul că părinții noștri ne pedepseau așa cum credeau ei că este bine pentru o vreme și noi le-am dat cinstea cuvenită. Însă un părinte poate să ajungă în extrema cealaltă și totuși mai disciplineze fiul niciodată. Și ceea ce nu-i biblic, pentru că spune disciplinează-ți copilul și îți va da liniște, îți va da răcorire oaselor tale. Ați trăit asta? Să vă prindă copiii oasele? Ați trăit experiențe de felul ăsta? Să simți că ți-ar oasele. Copilul se aducă într-o stare să simte că să simți că ți-ar oasele. Aia atunci trebuie să-l disciplinezi. Și dacă îl disciplinezi, se răcorește și el și te răcorești și tu. Toată lumea se răcorește în casă. Dacă nu, se încinge focul și începe să ardă și conflictul este gata. Mi-aduc aminte acum că a făcut cineva un studiu cu noi când eram în Timișoara despre... Era și despre familie. Și el era căsătorit de curând, n-avea copii, dar ne învăța pe noi, care nu eram căsătoriți, cum să ne pregătim pentru viața de familie. Și era împotriva disciplinării, în special împotriva nuielei, împotriva disciplinării fizice. Au trecut ani, a avut copii, cred că nu i-a prea disciplinat, s-a ales praful de copii și de familie. Diferențe între soții ce privește modul de disciplinare a copiilor, cine să se ocupe de îngrijirea copiilor sau de opțiuni de învățare sau ce opțiuni de învățare vor fi adoptate. Altă problemă legată de copii, care este foarte serioasă și care poate să genereze mari conflicte, care să genereze toată viața, numărul de copii. Dacă vor avea copii și dacă sunt de acord că vor avea copii, îmi spune într-o zi cineva, eu nu văd căsătorii așa credincios. Decât dacă vrei să ai copii, altfel nu văd scopul căsătoriei și nu văd necesitatea căsătoriei dacă nu vrei să ai copii. E, dacă numai la asta se reduce căsătoria, atunci ne-a pomorât la regnul animal. Pentru că animalele se împerechează ca să aibă urmași. Instinctual. Este o lipsă de înțelegere a familiei care este taină. Taina aceasta este mare, spune Apostolul Pavel, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Această părăsire, această separare de un mod de viață, de o familie și întemeierea unei alte familii, această asumare a responsabilităților vieții adulte, dar și acest privilegiu de procreere, de a produce viață. Nu noi o producem, Dumnezeu o produce, dar prin noi și noi devenim părtași acestui miracol al vieții. Și femeia devine părtașă a miracolului nașterii. Și spune, știți că spune în Timotei, va fi mântuită prin naștere de fii, va fi protejată, va fi ferită de pericol prin naștere de fii. Privilegiul de a fi mamă, privilegiul de a fi tată. Eu am spus și spun și acum, dar nu știam asta înainte, viața unui bărbat se schimbă cu totul din momentul în care în familie se naște primul fiu. Pentru că din acel moment el devine tată. Până atunci a fost numai soț. De acum este și soț și este și tată. Și de acum și relația lui cu Dumnezeu se schimbă radical, dacă e sincer și dacă e serios. Pentru că acum înțelege cum n-a înțeles niciodată ce înseamnă că Dumnezeu este tată. Acum când devii și tu tată, de aceea în relația familială, în căsătorie, noi experimentăm ceva imperfect. Însă este cea mai înaltă formă pe care o putem experimenta în viața aceasta, dintre unirea dintre Hristos și biserica sa, dar sau și dintre unirea dintre Tatăl și Fiul. Pentru că ei sunt în chip desăvârșit una și Domnul se roagă pentru biserică ca și ei să fie una așa cum și noi suntem una. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Copii, numărul de copii, vedeți chipul viacului și presiunea viacului. Vă spuneam că profesorul nostru de teologie sistematică și de etică a făcut un sondaj. Erau acolo în Coreea, erau studenți din toate părțile lumii, din toate culturile lumii, și el a fost curios să vadă ce transformări au loc la nivel global, în ce privește familia, în ce privește numărul de copii. Și a întrebat din Africa, și a întrebat din Asia, și m-a întrebat pe mine, de aici eram singurul din Europa și erau din America, și din Indochina, Asia de Sud-Est, câți copii au fost în familia părinților voștri? Și eu, să știți că e interesant, că era cam la fel în toată lumea. 4, 6, 8, deci 4 copii era cel mai puțin. Deci 6, 8, 10 și 12 copii în familie. Acum, voi câți frați aveți? Câți sunteți în familie? 2, 3, 1? Și asta era și în celelalte părți și în celelalte continente. Și în Coreea era la fel. Dar acum nu vorbim despre Coreea, nu vorbim despre China, despre zone foarte dens populate, pentru că Coreea e foarte mică ca suprafață și are 50 de milioane de locuitori. Foarte mulți oameni, furnicat de oameni acolo, și acolo este o politică națională de control a populației. Când Mihaela era însărcinată, mereu au întrebat-o că mai aveți copii? Mai aveți copii? Mai vreți să aveți copii? Câți copii vreți să aveți? Ca politică națională, guvernamentală, femeile când ajung în spital să nască, cred că în 95% din cazuri, împreună la al doilea copil, când nasc al doilea copil, îl nasc prin operație și după operația asta fac operația în așa fel ca de acum înainte să nu mai poată avea copii. Pentru că sunt prea mulți și ca să nu se mai înmulțească. În China era la un copil. Acum mi se pare că s-a mai liberalizat un pic. În Coreea era vorba de doi copii. E, dacă voiai, deci nu te obliga la asta, să se întâmplau destule situații în care femeia nici nu știa, de fapt, că ea de acum nu mai poate să aibă copii. Dacă voiai să ai și al treilea copil, și sunt și în Coreea familii cu trei copii, dar foarte puține familii cu trei copii, știți, aproape fără excepție, cele cu trei copii sunt familii în care primii doi au fost fete. Și au mai vrut încă un copil pentru că au vrut neapărat să aibă băiat. Pentru că în cultura coreană, băiatul este cel care rămâne cu familia. Băiatul este întreținătorul familiei, este cel care are grijă de părinți. Și părinții, îngrijorați, dacă au două fete, vor pleca amândouă și vor rămâne singuri la bătrânețe fără sprijin. Altă cauză, intimitatea. Și este vorba de relația intimă dintre bărbat și femeie, dintre soț și soție. Frecvența, calitatea sau infidelitatea sunt surse comune ale disarmoniei sau ale lipsei de armonie. Și nu este o regulă aici, însă spune Apostolul Pavel, deci spune mai la începutul capitolului, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț, tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Aici apare o problemă foarte sensibilă și foarte periculoasă, în care unul din soți, de obicei soția, condiționează relația aceasta de intimitate de împlinirea unor dorințe ale ei. Dacă nu îi se împlinesc anumite dorințe ale ei, ea nu-și mai face datoria de soție față de soț și cumva se răzbună pe el sau îl forțează să-i aducă și să-i ofere ceea ce dorește ea, pentru că ea să-i ofere de fapt ceea ce-i dreptul lui. Datoria, știți ce spuneam despre datorie? Două lucruri importante. Datoria trebuie cunoscută, deci trebuie să știi care ți-e datoria, că poți să fii dator și să nu știi. Însă în momentul în care știi că ești dator și dacă nu plătești datoria la timp, urmează penalități. Și datoria trebuie plătită și trebuie plătită la timp. Frecvența. Deci frecvența depinde de la o persoană la alta, depinde de la un cuplu la altul, însă fiecare cuplu știe care este frecvența optimă, de care este nevoie. Cum spune Apostolul Pavel aici, din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui. Și ea, crezând că îl manipulează pe el ca să-și plătească datoria care trebuie să o plătească și condiționează relația cu soțul de împlinirea unor dorințe ale ei egoiste, cumva crezând că îl manipulează pe el, dacă nu reușește lucrul acesta, reușește altceva. Deci, în scopul de a-și împlini dorințele ei egoiste, îl împinge pe soțul ei și îl separă de ea și îl împinge pe soțul ei până la limita adulterului. Și poate chiar dincolo de asta. Pentru că este o datorie, și spune Apostolul Pavel, din pricina curviei fiecare bărbat să aibă nevasta lui. Deci să aibă nevasta lui înseamnă să o aibă, nu să nu o aibă. Și dacă ea face tot ce poate ca să nu o aibă, până la urmă se ajunge la păcat, se ajunge la divorț și el este exclus din biserică și ea e bine mersi aici, că ea e credincioasă și ea e evlavioasă și nu știe nimeni din ce cauze el a ajuns acolo. Că de fapt a fost împins chiar de ea să ajungă acolo și sunt unii care și chiar în mod intenționat își împing partenerul să ajungă într-o astfel de situație ca să poată să scape de el. Și totuși el în final se pare că este nevinovat. Altă cauză, treburile casei. Mulți se ceartă cine și ce să facă în casă. Treburile casei. Deci sunt treburile case care trebuie făcute și cine și ce să facă. Mai bine ar împărți echitabil treburile casei decât să argumenteze cine sau de ce a făcut sau nu a făcut un lucru. Dacă nu este împărțit bine lucrul din casă, în Proverbe 31 citim despre femeia înțeleaptă, că ea își împarte lucrul de peste zi. Îl împarte bine. Și casa este în armonie. Și soțul, și copiii se trezesc, o numesc fericită. Și ei sunt fericiți pentru că este armonie, lucrurile sunt aranjate, fiecare își știe locul lui, fiecare își știe responsabilitățile lui și dacă fiecare își le îndeplinește, este armonie și este bucurie și este fericire în casă. Dar lucruri de nimic, trebuie în casă, lucruri de nimic, n-a spălat vasele, n-a măturat pe jos, nu și-a adunat patul sau ce știu eu, pot să devină surse de conflict și să degenereze lucruri foarte grave care ne afectează sufletul. Prietenii. Care dintre prieteni vor fi considerați acceptabili de parteneri sau copii? Nu toți prietenii fac bine relației. Unii sunt chiar toxici. Prietenii dinainte, vorbim. Se căsătoresc, fiecare a avut niște prieteni. Acum au sute pe Facebook, nu? Sute de prieteni. Ce facem? Luăm adresa, luăm lista de prieteni de aici și de dincolo. Hai să vedem cine, care, cum. Știți destule tragedii care s-au întâmplat cu prietenii. Prieteni de familie s-au dus în concediu împreună cu prieteni de familie și până la urmă ce s-a întâmplat cu prietenii de familie s-au dus și unde nu trebuia, în concediu și așa mai departe. Tot felul de drame și de tragedii se întâmplă. Prietenii devin surse de conflict. Prietena s-a luat prietenul. Timpul liber. Ce vă face cu timpul liber? Unii n-au problema asta. Deloc. Că n-au timp liber. Și faptul că n-au timp liber e o problemă. Că trebuie să aibă și timp liber, că Dumnezeu a poruncit 6 zile să lucrezi. Și a 7-a zi să te odihnești. Deci să ai și timp de odihnă, să ai timp de meditație, să ai timp în care să te uiți și în urmă, să analizezi ceea ce ai făcut și să vezi ce s-ar putea schimba și s-ar putea face mai bine, cum am auzit și în poezie, ce ai face dacă s-ar da ceasul în urmă. Unii au avut privilegiul ăsta, dar odată în istorie, cred, când s-a dat ceasul în urmă și au putut să mai trăiască ceasul ăsta încă o dată, încă 6, deși nu cred că a trăit cu 6 ore mai mult nimeni. Nici în vremea lui Iosua, nici în vremea lui Ahaz. Dar să presupunem că totuși avem timp liber, ce facem cu timpul liber? Că unii care nu sunt obișnuiți cu timp liber, unii care muncesc din greu, cum la modă, cum s-au dus românii în America, lucrau dimineața și lucrau nopțile și nu mai știau când e zi și când e noapte. Cum zicea Eminescu, ei fac din noapte ziua și ai zile ochi închid. Devine sursă de conflict. Felul în care este administrat timpul devine sursă de conflict. Dacă nu suntem înțelepți și dacă nu avem timp pentru celălalt, dacă nu are timp unul pentru altul, iarăși familia este în pericol. Și cum vă spuneam de sistemul politic și economic prezent, este făcut în așa fel ca să te acapareze cu totul și să-ți ia timpul și să fii la dispoziția patronului, să fii la dispoziția firmei și până la urmă ambientul devine casa casei tale. Că te-au mutat acolo, te-au mutat cu totul, dacă ar putea și să dormi acolo, ar fi bine. Și mai bine ar fi dacă te-ar muta cu totul acolo și nu numai ambientul. Au vrut să mai inventeze încă o firmă ambientul și nu știu de ce nu au făcut-o până la urmă, să-i spună ambient forever. Adică ambient pentru totdeauna, să facă o firmă de sicrie și să-i spună ambient forever. Deși și sicriul să ți-l ofere. Am dat un exemplu că e cunoscut aici, dar sunt atâtea companii transnaționale și altele. Uitați-vă să ne poate spune fratele Virgil. Media de vârstă e pe la 30 de ani sau și sub 30 de ani. Foarte, foarte puțini sunt care sunt la către 50 de ani angajați, din mii de angajați și angajează din nou acum și angajează numai tineri. Au nevoie de tineri care să reziste de dimineața până seara, care să reziste să-i chem de acasă oricând. Tinerii ăștia urmează să se căsătorească. De ce familii vor avea parte când firma asta te stoarce ca lămâia? Da, te plătește, nu? Vezi? Deci merită. Pentru banii care ți-i dă, merită. Nu merită. Că banii, am văzut că sunt prima sursă a conflictului. Sunt lucruri mult mai importante decât banii. Englezul zice timpul e bani. Dar banii nu sunt timp. Și timpul nu-l poți cumpăra cu bani. Și timpul nu-l mai poți întoarce înapoi cu bani. Și cel mai mare regret pe care l-au oamenii la plecare din viața asta nu e neapărat legat de banii pe care îi strâng și pe care îi lasă în urmă, moară cu mâinile în bani, așa arunce în camera aia unde erau toți galbenii. Regretul este cu timpul. pe care nu l-au administrat și nu l-au folosit cu înțelepciune și și-au risipit viața și timpul s-a dus și viața se scurge fără de folos. De ce stai în zadar fără să lucrezi? Lucrează, lucrează, creștin, se duce și viața se scurge fără de folos. Să alegem, să facem lucrurile importante, lucrarea lui Dumnezeu. Cum Domnul s-a rugat în ultima rugăciune, am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. O lucrare încheiată și pe cruce a spus s-a sfârșit. Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, oameni care și-au programat, oameni care au ales ceea ce este important, s-au dedicat lucrurilor importante din viața lor și la sfârșitul vieții au spus să spună, am făcut lucrarea, am sfârșit lucrarea. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste slujba credinței voastre și plecarea mea, clipa plecării mele, este aproape. Rudele, altă sursă de conflict. Socrii, bunicii, frații, vitregi, dacă sunt și alte rude, pot aduce stres în familie. Rude. Și, în primul rând, vorbim de părinți și socrii, în ce măsură le permitem să ne influențeze viața familiei? În ce măsură ei pot să fie implicați în deciziile pe care le luăm în familie? Până acum eram sub autoritatea părinților, până când ne-am căsătorit. Și Biblia ne poruncea să ascultăm de părinți în toate lucrurile. Însă, acum când noi devenim părinți, care este relația noastră cu părinții, cu părinții noștri? Care este rolul părinților noștri în noua familie formată? Părinții trebuie să-și încurajeze copiii să-și exercite autoritatea de părinți, cum și ei și-au exercitat asupra noastră autoritatea de părinți. Deci, rolul părinților este de încurajare și de sfătuire și de ajutorare. Să-i ajute pe cei doi, în măsura în care le stăm putință, în orice mod posibil, însă în niciun caz să nu se amestece în problemele lor. În niciun caz să nu-i determine să acționeze așa cum cred ei. Trebuie să le dea libertate, că e o altă familie formată și ei doi, care devin una, ei vor lua singuri hotărâri, însă sigur că sfatul părinților este de mare preț. Și cei care s-au căsătorit și ei pot să ceară sfatul părinților, sfatul socrilor și părinții și socrii pot să le ofere sfat, dar nu pot să impună anumite decizii în casă. Câte surse, câte divorțuri au venit din cauza asta? Pentru că s-au amestecat. Soacra, în special, mama sau soacra s-au amestecat acolo și până la urmă ea i-a despărțit și-a rupt familia. Așteptările. Toți intrăm în viața de familie cu anumite așteptări. Despre astea am vorbit odată, într-un seminar, despre așteptări absurde în căsătorie. Așteptări absurde. Toți intrăm cu anumite așteptări. Așteptăm ca partenerul să fie la fel de matur ca părinții noștri. Ia standardul nostru de viață egal cu al lor. De exemplu, o afirmație. Deci ca partenerul să fie la fel de matur ca părinții noștri. Păi s-ar putea să ajungă matur ca părinții noștri dacă va ajunge la vârsta lor. La vârsta părinților. Că nici părinții noștri nu au fost la fel de maturi cum sunt acum când au fost în tinerețe. Deci este un proces de maturizare. Este o vreme pentru toate lucrurile. La fel și cu păi mama făcea mâncare altfel. Îi place cum îi face mama mâncare și s-ar lua cartelă la mama, să mănânce la mama că îi place. Dar nici mama nu a făcut-o la început așa bună cum o face acum. Și soția lui o va face și el ca mama sau va face și el și mai bună, și ea și mai bună peste 20 de ani mâncare. Și mâncarea poate fi o sursă de conflict. Fariseii interpretau, poate bărbatul să-și lasă nevasta pentru orice pricină dacă găsește ceva, cum era, ceva?
Rușinos.
Păi ceva rușinos și dacă au rântașul. Acum, diferit cine nu are rântaș. Nu face lucruri cu rântaș. Unii nici nu știu, dacă îi întrebăm ce e rântașul, habar n-au despre rântaș. Dar și asta putea să spună și el și asta. E ceva rușinos, e ce vreau eu. Și pot să las nevasta pentru orice. Știu o carte de despărțire și o las. Așteptările neîmplinite reprezintă o sursă majoră de conflict în căsătorie și în familie. Dar așteptările acestea neîmplinite, în esență, cele mai multe sunt egoiste. Că sunt așteptările noastre și vrem ceva pentru noi și vrem ca nouă să ne fie bine, când dragostea adevărată este preocupată de binele celorlalți. Spunea, cred, Victor Hugo, nimeni nu poate fi fericit prin nefericirea altora. Deci nu poți ajunge la fericire nefericind pe altul. Adică cerând tot timpul de la altul, având pretenții de la altul, având așteptări de la altul, tot timpul altul să dea și îmbrăsându-mă mereu în minte că eram copil și auzeam un neamț predicând acolo pe strada Măgheranului și tot haben, haben, haben. Deci mai tot vorbea și vorbea și iar haben, haben, haben. Adică dăm, 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 tot pentru mine, totul pentru mine. Și omul devine din ce în ce mai egoist și oamenii egoiști devin nesuferiți și devin răi și devin respingători. Și ce credeți că e fericit egoistul? Credeți că e fericit? Dacă tot are și tot adună, din potrivă, se denaturează cu totul, intră într-un proces de descompunere a personalității. Deci devine, nu mai este nici măcar omul care a fost cunoscut de alții mai înainte. Împlinirea personală și împlinirea familială este în a da. Domnul a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Să înveți să dai. Am văzut copilul acesta, un copil care a învățat să dea. Că sunt egoiști copiii și e tot vor. Asta e a mea. Deci nu e, se strânge, ține cu mâinile de ea și dacă vrei, tragi să o smulgi din mână și plânge. Fa, când i-ai luat-o din mână, că asta e a mea și nu o dau la nimeni, este a mea. Egoist. Strânge de lucruri. Însă copilul acesta, un copil, copil, avea 10 ani, să zicem, cât avea 12 ani, un copil aici care are 15 și 2 pești. Păi nu ți-e rușine să iei pâinea de la gura copiilor? Să iei pâinea și dai la bătrâni? Păi lasă să mânce copilul înainte. Nu putem să mai facem ceva foame. Păi nu l-a forțat nimeni pe copilul ăsta. Eu îți mânzu geniții pâinea de acolo și el zbiera acum în gura mare că i-a luat pâinile, i-a luat gogoșile de acolo și i-a luat cei doi pești. Era cât putea să mânce copilul. Nu erau pești. Erau peștișori acolo și înainte erau câțiva peștișori când erau celelalte 7 pâi. Copilul acesta a învățat să dea. De unde a învățat? Din familie? Ar fi interesant să știm cine au fost părinții acestui copil. Ce mamă a avut copilul acesta? Ce mamă a avut Timotei? Ce mamă a avut și ce bunică a avut Timotei? Ce a învățat de la ele? Ce s-a sălășluit în inima lui? Vedeți? Învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Și ce mare binecuvântare. E mai ferice să dai decât să primești. O mâncat și copilul pâine? O mâncat. Pește a mâncat? O mâncat. Vedeți că nu se pierde nimic? Nu se pierde. Din potrivă, se înmulțește. A împrăștiat, a dat săracilor. Neprihănirea lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânța semănătorului vă va înmulți și vouă sămânța pentru semănat. Și altă cauză, personalități diferite. Avem obiceiuri și trăsături de personalitate diferite și acestea pot întuneca căsniciile și familiile. Și vorbim în primul rând sau în special de temperament, de trăsături temperamentale cu care ne naștem un anumit tip temperamental sau o anumită combinație temperamentală. Însă temperamentul nu justifică niciodată un anumit tip de comportament. În manuale de specialitate citim despre tot felul de temperamente și de combinații temperamentale, puncte tari, puncte slabe, la fiecare nu este un temperament perfect și altul este cel mai slab. Toate au valori și toate au minusuri, toate au plusuri și toate au minusuri și la fiecare tip temperamental este de lucrat. Și este de corectat. Și în căsătorie nici nu e recomandat să intre doi cu același temperament. Pentru că se retrag, se resping, nu? Polii de același semn. Se resping. Deci trebuie să se completeze unul pe celălalt. Că nu trebuie să fie la fel unul cu altul, să li se potrivească toate aspirațiile. Dacă ar fi așa, progresul lor ar fi foarte scăzut, foarte greu de observat, însă poate cu cât sunt mai diferiți, cu atât se completează mai bine și se ajută mai bine și cu atât devin mai bine împreună o asemănare cu trupul lui Hristos, care este biserica. Chiar și adulții pot suferi din cauza restului la domiciliu și să se comporte ca niște copii egoiști. Pe măsură ce omul îmbătrânește, o ia, ajunge iară, spune cu dată, mintea copiilor. Cum zicea un unghi al meu, că omul numai la amiază dimineața și seara e copil. Când ajunge către bătrânețe, are iară tot felul de apucături ciudate pe care le mai vedem la copii, dar asta nu durează așa mult și la bătrânețe poate să rămână singur sau poate să mai aibă nepoți sau strănepoți. Nu mai influențează așa de mult pe alții și sunt de înțeles popularul cu vârsta și cu senilizarea creierului și așa mai departe. Însă vorbim de viața activă, de viața activă, de familie, conflicte care pot să apară, cum pot să fie rezolvate. Rezolvarea conflictelor. Două afirmații. Religia sau crezul este cheia. Religia, crezul. Ce cred cei doi? Ce valori stabilesc în familia lor? Crezurile religioase însoțesc toate domeniile potențiale ale conflictului. Știți că spuneam, convingerile politice și religioase se schimbă cel mai greu. Acum, familia nu-i politică. de familia, dar este religie. Pentru credincioși, familia este religie și convingerile religioase se schimbă cel mai greu. De aceea este foarte important, când intră în relația asta, fiecare să știe ce crede celălalt. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, pentru că familia este religie. Familia este o unire, familia este o taină, familia este o experimentare a unei taine ascunse de viacuri, a unirii dintre Hristos și biserica sa. Deci este religie. Religie înseamnă renegare. Și familia este religie pentru că leagă pe noi, pentru viață, așa cum ne leagă și pe noi de Hristos pentru eternitate în biserica sa. Înțelegeți-vă ce privește credința, iar celelalte probleme vor fi dintr-o dată mult mai ușor de rezolvat. Și știu cazuri, și nu puține, în care sunt conflicte în familie, în familiile credincioși. Sunt conflicte pentru că ei cred diferit. El crede într-un fel și ea crede în alt fel. Și sunt probleme esențiale ale crezului, ale credinței, afirmații fundamentale ale Bibliei, în care ea, pur și simplu, nu crede ca el. Și pentru că ea nu crede ca el, nici el nu poate să facă ceea ce crede. Că, altfel, dacă ar face ceea ce crede și ceea ce este bine, asta ar produce un conflict în familie. Și de regulă, conflictul ăsta ajunge până la urmă la bani. Și la felul în care ne administrăm banii, și la dărnicie, și la principiul zecenii, și așa mai departe. Deci crezul este foarte, foarte important, este ceea ce credem. Și dacă ne punem de acord în ceea ce privește crezul, atunci putem să avem și părtășie împreună și putem să ne rugăm împreună pentru rezolvarea. Nu înseamnă că nu apar probleme. Și așa apar, oricum apar. Însă dacă nici aici, în domeniul acesta spiritual, nu putem să ne unim și nu putem să ne rugăm împreună, rezultatul nu poate fi decât dezastros, ceea ce urmează de acum înainte. Pentru că cu Dumnezeu de partea noastră sau de partea voastră veți avea parte de binecuvântările și grija Lui providențiale. Fără Dumnezeu vă veți confrunta singuri cu problemele voastre. Dacă avem crezuri diferite, dacă nu ne putem uni în rugăciune, dacă nu gândim, dacă nu credem la fel, dacă nu ne putem ruga împreună, rămânem singuri. Fiecare cu problemele noastre și ele ne vor copleși. Și alt mod, comportați-vă ca și creștini. Să ne comportăm ca creștini în conflictele pe care le avem. Ce înseamnă asta? Creșteți în harul și cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Dezvoltați-vă virtuțile creștine. 2 Petru 1 de la 5 la 8. Să uniți cu credința fapta, cunoștința, dragostea de frați și iubirea de oameni. Produceți roada Duhului. Galateni 5, 22 și 23. Tratați membrii familiei voastre ca pe niște frați. Ca pe niște frați. Știți cât își tratează membrii familiei mai rău decât pe frații din biserică? Comportamentul lor acasă este mult mai rău decât comportamentul față de frații din biserică. Păstorul era la biserică și trebuia să administreze botezul și a venit la biserică singur, că nevastă s-a rămas acasă plângând și spunând vase duminică dimineața și o casă așa bătaie de la fratele păstor de dimineață. Și după un ceas a venit toată plânsă la biserică. El a trebuit să fie la biserică acolo, că trebuie să facă botezul. Și după un ceas a venit și s-a așezat și ea în bancă acolo și suspina în timp ce el predica și în timp ce el tot predica și cum trebuie să fim și să ne iubim unii pe alții și cum ne iubește Dumnezeu. Sunt și eu aici, Ioane. Sunt și eu aici, Ioane, de câteva ori. Câtă ipocrizie, câtă falsitate. Se poartă mult mai frumos față de frați decât față de cei din familie, decât față de cei cu care ai devenit un singur trup, față de care ți-ai legat destinul de viață, față de cei care au ieșit din trupul tău. Vedeți fiu, a spus Leia când s-a născut Ruben, față de cei care sunt o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Deci tratați membrii familiei voastre ca pe niște frați. 3. Iubiți-vă familia ca pe vrăjmașii voștri. Dacă nu puteți să iubiți ca pe frați, iubiți-i ca pe vrăjmași. Pentru că Biblia spune, refuzând să vă răzbunați și răspunzând cu bine. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Faceți bine celor ce se poartă rău cu voi. Iubiți-te vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Dacă cumva se întâmplă așa ceva în familie, iubește-i ca pe niște dușmani. Raportează-te la ei ca la dușmani. Cum trebuie să ne raportăm la dușmani? Cum ne spune Domnul? Să iubești pe cine îți face rău, să faci bine celui ce îți face rău, să nu te lași birui de rău, ci să biruiești răul prin bine. Pentru o luptă sau pentru o ceartă este nevoie de doi. Tu să nu fii unul dintre ei. Deci curmă cearta înainte de a se înteți, spune Solomon. Dacă unul face ce este bine, diferențele se sting repede. Proverbe 15:1. O vorbă aspră atâță mânia, dar un răspuns blând potolește mânia. Deci, dacă unul face ce este bine, diferențele se sting repede. Un comportament corect va încuraja și pe celălalt să facă la fel. Și acum câteva concluzii. Cu atât de multe cauze potențiale de conflict, nu este de mirare că multe familii sunt disfuncționale. Acest fapt îi face pe mulți să creadă că familia și căsătoria sunt depășite și demodate. Deci, chiar în biserică ajung tineri la concluzia asta. Privind în jur, cunoscând anumite familii, le este frică să intre în viața de familie. Le este frică să-și asume responsabilitatea vieții de familie, pentru că sunt atât de multe familii cu conflicte nerezolvate și trăiesc într-o stare de conflict. Însă atunci când membrii familiei sunt gata să acorde atenție cuvântului lui Dumnezeu, problemele potențiale apar rar și conflictele sunt stinse repede. Deci cu cât acordăm mai multă atenție cuvântului lui Dumnezeu, suntem dispuși să ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu, conflictele vor apare mai rar și atunci când apar, se sting mai repede. Casa și familia, așa cum le dorește Hristos, pot deveni una din cele mai minunate binecuvântări din lume. Casa și familia. Așa cum le dorește Hristos, pot deveni una dintre cele mai minunate binecuvântări din lume, pentru care să mulțumim lui Dumnezeu că este, după mântuire, este cel mai mare dar pe care mi l-a dat Dumnezeu. Familia noastră, casa noastră. Și acolo putem să experimentăm ceva din ce înseamnă să faci parte din familia lui Dumnezeu, din casa lui Dumnezeu. Nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze familiile Bisericii Philadelphia, măcar ale noastre, dar nu numai ale noastre, dar în primul rând ale noastre, să luăm aminte la ceea ce ne spune Dumnezeu pentru familie, că Dumnezeu a întemeiat familia, Dumnezeu i-a stabilit regulile și cum funcționează și a făcut-o spre binele nostru, pentru fericirea noastră și dacă vrem să fim fericiți, să urmăm îndrumările pe care ne le dă Dumnezeu în cuvântul Lui și o să fim fericiți noi și o să fie fericiți alții. Să fim un miracol în lumea aceasta care distruge familia și se autodistruge și care nu mai cred că familia mai are vreo valoare. Domnul să ne ajute. Amin.